Areena.
Ukraina on aivan samanlainen kuin Suomi ja mikä tahansa eurooppalainen maa. Se on tosi lähellä. Samanlainen. Paljon yhteisiä asioita sekä Ukrainan historiassa, Suomen historiassa, Puolan, Latvian, Liettuan. Eli se on selvästi todella, todella lähellä mikä tahansa Euroopan maa. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa, että se on todella värikäs. Löytyy todella paljon kaikenlaista pieniä ryhmiä, värikäs historia, erilaisia kulttuurisia ryhmiä ja niiden sisäiset suhdet, monipuoliset suhdet niin naapureiden kanssa, oman niin kuin historian tarkat tapahtumat, mitä vaikuttavat nykypäivän vahvasti ja oma mytologia menneisyydestä ja yhtenäinen näkymys tulevaisuudesta. Vaikka tässä EU:ssa on tulevaisuuden kuva on sellainen, että niin Suomi on osa semmoista Euroopan yhteiskuntaa ja yhteistä politiikkaa ja tulevaisuuden kuva on sellainen, että se on demokraattinen ja vapaa maa ja kehitys. Samanlainen Ukrainassa mun mielestä on, mitä on erittäin tärkeää, että just selkeä kuva tulevaisuudesta, joka yhdistää suurin osa mun mielestä ukrainalaisia, että ne haluavat, että Ukraina on osa Eurooppaa. Ne haluavat, että Ukraina pysyy demokraattisena, vapaana maata.
Ukraina on pinta-alaltaan Suomeen nähden suunnilleen 2 kertaa suurempi lähestulkoa, mutta sitten väestöä on huomattavasti enemmän. Eli noin suureen maahan mahtuu varmasti monenlaista.
Joo, totta kai. Ja se on vahvuus. Että mahtuu ja on aina mahtunut. Että sekä joskus tosi kauan sitten kazakkaat ja sitten Ottomanin imperiumilta niin kuin hyökkäykset tuli ja Puolasta ja Venäjältä. Jokaisesta suunnasta tuli kulttuurit, kielet, poliittiset ja säännöt tavallaan. Esimerkiksi tämä niin kuin Länsi-Euroopan poliittinen kulttuuri on vahvasti esillä Ukrainassa. Ihan niin kuin arkkitehtuurissa, miten Keski-Ukrainan ja Länsi-Ukrainan kaupungit on rakennettu. Se on just tämä niin kuin poliittinen kulttuuri tai muutenkin kulttuuri niin laajasti integroitu Euroopan ja laajasti saanut vaikutuksia eri naapurimaista ja niin eteenpäin. Ja loppujen lopuksi on kai sitten onnistettu elää ihan sovussa.
Näin ne luonehtii ukrainalaista identiteettiä Odessasta lähtöisin oleva sosiologi ja tutkija Arseni Svinarenko. Tuntematon Ukraina-sarjassa perehdytään nyt tuon laajan maan moniin väestöihin, etnisyyksiin ja niin sanottuihin heimoluonteisiin. Onko Ukrainassa esimerkiksi vastineita meidän hitaille hämäläisille, kieroille savolaisille, jäyhille pohjalaisille ja pirskahteleville karjalaisille? Entä keitä ovat kasakat vai ovatko heitä kaikki ukrainalaiset? Lisäksi puhumme seuraavan puolen tunnin aikana muun muassa siitä, miten maan eri väestöryhmät suhtautuvat toisiinsa ja ennen kaikkea ukrainalaiseen identiteettiin. Ja kuinka toisaalta sitä, eli ukrainalaista identiteettiä on yritetty väkisin häivyttää monina aikoina, esimerkiksi Neuvostoliiton toimesta.
Kuinka paljon Ukraina poikkeaa maana, että jos olisimme vaikka ihan Pohjois-Ukrainassa tai sitten vaikkapa Etelä-Ukrainassa, niin sinä olet ihan Odessasta jopa, eli sieltä Etelä-Ukrainasta lähtöisin, niin onko se ihan eri maata?
No kuinka paljon eroa Savo ja Lappi? On eroa. Miten jotain murretta, jotain kulttuurisia niin perinteitä, joskus ihan ruokia tai jotain sellaista. Yhtä lailla se on myös Ukrainassa. Että murret kyllä näkyy. Näkyy myös omia niin kuin osittain kulttuurisia tämmöisiä mifologisia juttuja. Niin kuin Odessasta, mä olen kotoisin Odessasta, se on se huumoriin kulttuuri, arkipäivän semmoinen huumori on todella vahvalla. Sitten Kryvyi Rih, mistä Ukrainan presidentti on kotoisin.
Se on Keski-Ukrainassa.
Se on aivan, se on se oma huumorikulttuuri on taas erilainen, joka eivät odessalaisille ihan, ei ole ihan niin samanlainen. Ja molemmat kaupungit puhuu enemmistö paikallisia asukkaita tällä hetkellä. Todennäköisesti puhuu Venäjä ilman mitä ongelmaa tai Ukraina, jos niillä on taudet asioiden joten hallituksessa ja ei siellä mitään. Tai jos mennään Lvoviin, sitten siellä on, Lvivissä on sitten omia tämmöisiä kulttuurisia sekä miten puhutaan Ukrainaa, semmoinen paikallinen murre tai mitä paikallisessa kulttuurissa on ollut omia ominaisuuksia. Ihan aika lailla, mitä kaikissa muissakin maissa mun mielestä.
Eroako sitten länsipuoli Ukrainaa kovinkin paljon Itä-Ukrainasta?
No, tämä on tosi hyvä kysymys, että kun taas joka puoli Ukraina on hyvin erikoinen, erilainen, oma historia, omat murret ja niin eteenpäin. Totta kai se, mitä näkyy, ne erot, mitä näkyvissä, selkeästi näkyvissä, on se, että jos niitä Ukrainassa puhutaan huomattavasti enemmän kaupungissa, puhutaan enemmän Venäjää. Ja Länsi-Ukrainassa kaupungissa ja maaseudulla puhuu melkein aina Ukraina. Taas, jos menen Harkivin alueen jonnekin pienimmän kylään, missä mä kävin tuossa muutama vuotta sitten, sieltäkin löytyy ihmisiä niin Ukrainan puhuvia, ja se on ihan niin kuin normi puhua siellä Ukraina. Sama niin kuin Donetskin lähistöllä, pienissä paikakunnissa, kylissä, ihmiset puhuu Ukrainaa. Ja se on vain Donetskin kaupunki, joka on todella, niin kuin siellä enemmistö on puhunut ja puhuu Venäjä. Ja taas löytyy kylästä toisen kylän ja mennä löytyy kylä, missä on enemmän Venäjän puhuvia. Tai sitten vaikka jos mennään Odessan lähestöön, siellä löytyy kylä, joka ovat gagauusi tai enemmän kreikan niin kulttuuri siellä näkyvissä. Tämä on tosi värikäs ja monipuolinen kulttuuri ilman muuta. Ja kaikki mahtuu, kaikki ovat osa sitä Ukrainaa.
Onko Ukrainassa erilaisia heimoluonteita? Sanotaan, että hitaat hämäläiset, kierot savolaiset, vilkkaat karjalaiset. Onko tällaista havaittavissa Ukrainassa?
Joo, kyllä. Ehdottomasti. Mun oma kotikaupunki on värikäs esimerkki siitä. Oma Odessan kulttuuri on just tämmöinen vitseliäs, iloinen ihminen, kenen arkipäivän kommunikaatio tapahtuu osittain just tällaisen niin kuin vitsien tai semmoinen humoristinen asenne, että niin kuin, vähän niin kuin positiivinen asenne ja kaikki ymmärtävät, että todennäköisesti se oli vitsi, eikä ei ollut totta, mitä sä äsken sanoit, että se on niin kuin hyväksytty. Ja tässä on aivan erilainen kulttuuri, jos mennään jonnekin Kiivan tai Länsi-Ukraina, jossa on se vitseily joka paikassa ja joka kerta ei ole ihan sen ydin. Tai jos mennään Donetskin, Luganskin, siellä on taas kaupungin kulttuuri on aivan, niin kuin siellä on omat piirret, mistä puhutaan usein niin, että kun se on teollisuuskaupunki, ne on teollisuusalueet, insinöörien, työntekijöiden kulttuuri on myös vahvasti siellä näkyvissä. Eli tämmöinen vitsikäs lähestyminen ei ole ihan normi, mitä Odessassa on ihan normi, puhua niin vitsen kautta asioista ja sarkaasmia käyttää aika paljon. Tässä Dajanskissa ehkä voi olla, tai niin puhutaan niin, että enemmän niin suoraa. Puhutaan niin suoraa kieltä. Sun viestit ovat niin paljon suorempi, yksinkertaisempi ja paljon niin suorempi. Ei Odessan tyylistä niin moni mutkan kautta. Ja yhtä lailla Kiivassa. Mutta se, mitä mä huomasin itse todella vahvasti, olisinko mä Kiivassa tai jossain muissa Harkovassa tai mikä tahansa kaupungissa tai paikassa Ukrainassa, se, mitä mä näen vahvasti niin kuin tulee näkyvin, mitä se erottaa niin kuin venäläisestä kylistä, mistä mä olen käynyt monesti tai kaupungista. Se ero, vaikka mikä tahansa Ukrainan kaupunki mä käyn, siinä on se sydämellisyys ihmisillä näkyy todella selkeästi mun mielestä. Että ihmiset, vaikka Kiivassa, sydämellisiä tai niin kuin avoimia. Tai sitten kun mä menen jonnekin Irkutskin pienen kylän siellä, Slydjanka-kylän, missä mä olen joskus käynyt, tai Pietarin. Ero näkyy. Kyllä niin ero just tässä Aasiassa näkyy kyllä niin selkeästi.
Mainitsit Arseni Svinarenko hetki sitten gagausit.
Joo.
Mitä muita kansallisuuksia Ukrainassa on?
Siis niitä on valtavasti erilaisia ryhmiä. Että olisiko ne kreikkalaiset, joka tuolla Etelä-Ukrainassa erityisesti, niitä on paljon. Tai saksalaisia. Silloin kun Pietari Suuri on tuhonnut ja sitten hänen jälkeen Ekaterina ovat kovilla voimilla ovat tuhonneet Kazakkan valtion 1700-luvulla. Ne ovat kutsuneet Euroopasta saksalaisia ja sveitsalaisia tulemaan sinne niin kuin kolonialisti tavalla, että asumaan, tekemään omat niin kuin koloniat siellä, niin kuin omat asuinalueet. Että sieltä ne eli näitä kazakkojen maiden linnoituksia paikalle, niitäkin löytyi ihan Keski-Ukrainassa ja Etelä-Ukrainassa aika paljon. Ja totta kai ne juutalaiset yhteisöt Ukrainassa eri paikoissa, ja Odessa on valtava semmoinen tärkeä semmoinen keskus juutalaisen kulttuurille, mutta ehkä vielä tarkempi on Umany kaupunki, joka on nykyjuutalaisten kulttuuri on erittäin tärkeä kulttuurisesti, ja silloin näkyy joka vuosi tulee sinne ihan niin kuin Israelista ja muista maista vierailulle ja paljon juutalaisia. Ja taas Länsi-Ukrainassa, jos Länsi-Ukrainasta löydetään unkarilaisia ja puolalaisia. Ihan rusiinikin löytyi semmoinen.
Ruteenia,
joo, sitä rusiini ukrainaksi sanotaan, ruteenit, joka, ja kenellä on omat taas näkemykset ja omat niin kuin identiteetti ihan selkeästi.
Ja kaikki ovat vaikuttaneet jollakin tavalla toisiinsa.
Joo, totta kai, koska Tämä on kulttuurisesti se on niin monipuolinen ja Ukrainassa niin värikäs, niin monta erilaista kulttuuria. Harmillisesti kävi niin, että se on kestänyt todella kauan ennen kuin sääntely saatu niin kuin valmiiksi ja semmoinen, mikä kaikille käy, että mikä niin kuin tukisi näitä paikallisia kulttuuria. En tiedä, mistä syystä se kävi niin, miksi se kesti noin kauan saada just etnisen vähemmistön, kulttuurivähemmistön sääntely, joka antaa niille tukea, antaa niille mahdollisuutta kehittää ja sitten antaa niille selkeyttä, mitä on niitä mahdollisuuksia, mitä ne saa, miten se valtion kanssa sovitaan asioista. Se kesti tosi kauan. Se tuli vasta nyt Euromaidanin jälkeen muutama vuotta sitten. Se on hyvä, semmoinen kuin laillinen ratkaisu tähän asiaan, mikä on vahvasti ollut politisoitu Ukrainassa.
Eli nyt kun kuulimme, että Ukrainassa on valtaisasti eri kansallisuuksia ja erilaisia kulttuureja, niin ne kaikki muodostavat omat identiteettinsä, mutta muodostavatko nämä kaikki sitten kuitenkin vielä oman ukrainalaisen identiteetin?
Mä näkisin, niin kuin sosiologina näkisin juuri näin, että Ukraina, ja se mun näkemyksen, mun mielipide on sellainen, että se mitä mä näen, että valtio pari vuotta sitten, kun on hyväksytty se Rada, parlamentti on hyväksynyt sen laki, joka asettaa tiedot, selkeät säännöt, mikä on kulttuuri- ja kieliryhmien niin vähemmistön oikeudet ja mitä on niitä mahdollisuuksia niitä eteenpäin suhdessa, vaikka ukrainan kielen, ukrainan kulttuurin. Sitten selkeästi näitä sääntöjä ja mun mielestä se on, kun pelisäännöt ovat selkeät, niillä on oikeus vaikka perustaa oma yksityinen koulu tai oma yhteisö ja saada tukea siihen ja kehittää oma yhteisö yhtä lailla kuin mikä tahansa muu. Kaikki on niin kuin samat säännöt jokaiselle kulttuuriselle ryhmälle, joka se on ukrainan kulttuuri, vaikka venäjän kielen tai venäjän kulttuurin ryhmä tai gagauzi tai kreikalaiset. Ja että kaikilla on niin kuin samat säännöt. Paitsi ukrainan kieli on tietysti on ainoa valtion kieli, virallinen kieli, mutta muuten ajatus oli asettaa niin kuin samat säännöt, samat niin kuin oikeudet ja mahdollisuudet. Ja mun mielestä tämä on todella tärkeä, niin kuin, tämä oli yksi tärkeä komponentti siinä prosessissa, että miten me nyt puhutaan Ukrainassa, että poliittinen kansan yhdistäminen, sen Ukrainan poliittinen kansan rakentamisen prosessi on jo päättynyt tai päättymässä juuri nyt tai niin jo muutama vuotta sitten. Eli Ukrainan poliittinen kansa on selkeästi muodostanut vaikka niin euromaidainen jälkeen, jossa näkyy taas niin sosiaalikin. Mä näen, että minkä tahansa sun etnisyys on, mikä tahansa sun oma perinne on. Se kaikille löytyy paikka, kaikille löytyy tilaa ja kaikki ovat osa poliittista ukrainalaista kansaa, koska oikeudet on taas, kansalaisten oikeudet ovat nyt niin kuin prioriteetin, että sulla on oikeus äänestää vaaleissa tai oikeus olla valittu vaaleissa tai oikeus osallistua tavalla tai toisella paikallisella tai valtion tasolla poliittilakalla ja sulla on oikeus ja mahdollisuus vaikuttamaan. Mikä tahansa sun tausta on, mikä tahansa kieli sä puhut. Näet varmasti Ukrainan poliitikosta on edelleen poliitikot, joka on puhunut venäjää, Ukrainan presidentti, hän äitinkieli on venäjä. Ei sen mitenkään rajoittanut hänet. Hän nyt puhuu ukraina ja Sami Janukovic, kun oli presidentti, niin hän on Janukovicin äidinkieli on venäjä. Janukovicista tuli presidentti, ei ole mitään rajoituksia tällaisia. Ja hän oppii ukraina ja alkoi sitä puhumaan. Eli tämä on kiinnostava oikeasti teema, että mitä mä näen nyt Ukrainassa on se, että se on selkeästi koko yhteiskunta, se kansallinen identiteetti on vahvistunut. Eli kulttuurin, etnisen ominaisuuksien, piirteiden merkitys, niillä on merkitys, mutta kaikki yhdistää just tämä kansallinen niin poliittinen identiteetti ja se on, sitä mun mielestä on, se on aika tärkeä. Se on, mitä erottaa vahvasti mun mielestä taas venäläisiltä. Se, mitä Ukrainan politiikasta puhutaan, että miten erilaiset alueet on politisoitu. Esimerkiksi kun Venäjällä tapahtui vallankumous vähän yli 100 vuotta sitten, silloin puhuttiin, että Ukraina on niin kuin Länsi- ja Itä-Ukraina, ne ovat niin kuin poliittisesti vähän erilaisia. Eli se on Dnieprin joen vasen ranta ja Dnieprin joen oikea ranta. Hän niin kuin jakaa Ukraina ja bolshevikit ottavat haltuun Harkova ensimmäisenä ja perustavat siihen Ukrainan Neuvostoliiton tasavaltia. Sitten taas Länsi-Ukraina on pystynyt tosi pitkään tai Neuvostoliiton ulkopuolella, kun vasta Tallinnin ja Hitlerin sopimuksella osa Länsi-Ukraina oli liitetty Ukrainan Neuvostoliiton tasavaltaan. Tämä narratiivi tästä niin kuin jaosta on pysynyt tosi kauan Ukrainan politiikassa, että Länsi-Ukraina ja olisi, niin kuin olisi niin erilainen Itä-Ukrainasta. Ja tätä jakautumisnarratiivia on mun mielestä useampi käytetty ihan niin kuin tahallaan erilaiset poliitikot omien niin kuin intressien ajamiseen. Eli ne presidentti Kučma jossain vaiheessa hän on ollut enemmän nationalistinen ja sai enemmän Länsi-Ukrainasta ääniä. Sitten toisessa vaiheessa hän oli enemmän niin kuin Venäjän mielinen ja sai enemmän ääniä Itä-Ukrainasta. Mutta tämä oli ihan mun mielestä niin kuin keino, mitä Ukrainan poliitikot ovat löytäneet, että niillä oli kätevä käyttää tätä niin kuin jakaa Ukraina kaksin osin. Ja se, mitä tapahtui just Euromaidanin jälkeen erityisesti näkyvissä, että se jakautuma ei oikeasti enää ajankohtainen, ei sitä oikeasti enää olemassa. Kun Zelenski sai äänet koko Ukrainasta, hän voitti koko Ukrainan, niin kuin joka Ukrainan paikassa, paitsi siellä pienessä yhdessä Länsi-Ukrainan alueessa. Ja sama mun mielestä tapahtui nyt, että Ukraina lähti pois tästä niin kuin poliittisessa retoriikassa, ukrainalaiset poliitikot lähtevät pois tästä niin kuin Länsi-Ukraina, Itä-Ukraina. Se on vain Venäjän retoriikassa, se pysyy. Ne edelleen uskovat, että Ukraina olisi jakautunut ja niille se sopii se jakautumaan Länsi- ja Itä-Ukraina välissä. Mutta kun teidän mielipidemittauksia, näemme on eri alueilla eri mielipiteet, mutta kuitenkin viime aikoina on nähty todella paljon näitä yhtenäisyyttä, näitä alueelliset erot poliittisissa mielipiteissä on pienentymässä.
Eli nyt kun puhumme poliittisesta eroavaisuudesta tai yhtenäisyydestä, niin Ukrainan poliittinen entiteetti on paljon tiiviimpi ja yhtenäisempi kuin on annettu ymmärtää. Onko näin?
On. Ihan Ukrainan poliittinen identiteetti just niin vahvistunut nyt sellaisen, että se yhdistää koko Ukrainaa. En tiedä, siellä on valtava paljon erilaisia vaikuttajia, mitä ovat vaikuttaneet ja kokonaan Ukrainan itsenäisyyden historian aikana voimme seurata, kuinka erilaiset eliittiryhmät, ne tuli tietystä kaupungista, alueista, että on ollut, puhetta, että Dnieper-kaupungin poliittiset eliitit, niillä on omaa vaikutus, niin bisnesintresset ja omat figuurit siellä vaikuttavat Ukrainan politiikan. Puhuttu Donetskin alueen, Donetskin kaupungin eliitit, on puhuttu Kiivan eliitit ja Etelä-Ukrainan eliiteistä. Ja kaiken tärkein on se, että ne ovat onnistuneet pysymään, säilyttää balanssiin ja kilpailla toiseen kanssa. Eli ehkä se on yksi asia, mitä vaikutti siihen, että demokratia on säilynyt todella vahvasti Ukrainassa, että poliittiset eliitit, vaikka niillä on erilaiset näkemykset poliittisesta taloudellisesta kehityksestä, ne aina pystyvät käydä niin kuin vuoropuhuttelua ja vaikuttamaan tai niin kuin kommunikoimaan. Ja se on, mitä, vaikka ne on ihan erilaiset, mutta kuitenkin se, mitä yhdistää. Ja totta kai ne sotaa, mitä on alkuun 2014, sitten se myös on yhdistynyt Ukraina.
Eli voi sanoa niin, että Ukraina, joka on valtavan iso maa, niin se etnisesti on moninainen, siellä on monenlaisia kansallisuuksia, mutta kuitenkin on yhtenäinen ukrainalainen identiteetti – ja poliittinen identiteetti on yhtäläisempi kuin on annettu ymmärtää.
Joo, ja se näkyy erittäin hyvin kaikista alueista, vaikka jos ottaa niin kulttuurielämä Ukrainassa. Jamal, ukrainalainen laulaja, joka edusti Ukraina Euroviisumissa, Euroviisukilpailussa. Hän on tataari. Hän on laulut ja hän on osa hänet niin kuin taiteilijan, artistin niin kuin elämä on just tämä niin kuin tataari-identiteetti, mutta tosi vahva siellä. Ja sen laulu, mitä hän esitti Euroviisukilpailussa, oli myös tataaristi, mutta hän on ukrainalainen. Hän on yhtä lailla Ukraina kuin mikä se muu. Ja tällaisen esimerkin on todella paljon. Eli on erilaisia pieniä ja suuria erilaisia kulttuureja, jotka muodostavat yhtä näistä ukrainalaista kulttuuria ja identiteettiä. Ja varmasti just tämä on, mitä on näkyvissä mikä tahansa Euroopan maissa yhteiskunnassa nykyisin. Että siinä on paikka, on siis kaikille kulttuurille löytyy paikkoja, niitä kunnioidaan onneksi nykyisen enemmän kuin joskus 100 vuotta sitten niitä kunnioidaan. Mutta kuitenkin niille löytyy tilaa, ne ovat osa, tämmöisen niin rakenneellisen osa kansan identiteetistä. Se, mitä Venäjä on yrittänyt nyt monen vuoden aikana tehdä, on vaan asettaa, että venäjänkieliset olisivat jotenkin jostain syystä enemmän, niiden rooli olisi jotenkin suurempi kuin muiden kulttuurien Ukrainasta. Ja se on mitä nykyisennekin väittävät, että venäjänkielisellä pitäisi olla joku erikoinen asema. Mutta ukrainalainen sitten kysyy, no kai sitten jokaisella pitäisi olla erikoinen asema. Miksi vain yhdellä velikansalla pitäisi olla se erikoinen asema?
Onko ukrainalainen identiteetti, nythän se on varmasti huipussaan, mutta jos ajatellaan Neuvostoliiton aikaa ja sitten itsenäistymisen aikaa, niin onko se vahvistunut kaiken aikaa?
No, Neuvostoliiton aikana oli yritys rakentaa neuvostoihminen, Neuvostoliiton ihmisen oma joku sellainen identiteetti.
Mitä se oli se homosovietikus.
Juuri se. Käytännössä tietysti se tarkoitti, että kaikki, mitä on, ei ole venäläinen, kaikki ei-venäläistä, kaikki paikallista kulttuurin kajataan alas, koska virallinen linjaus oli se, että venäjän kieli on yhdistävä kieli, joka on, se on kansainvälisen kommunikaation kieli, se virallinen titteli oli venäjän kieli. Ja tietysti sen mukaan tulee myös venäjän kulttuuri, joka virallisen kommunikaation kautta tai kulttuuripolitiikan kautta on enemmän niin mahtava. Se on niin kuin ylempi kulttuuri, se on niin kuin dominoiva kulttuuri. Ja sitten ne muut paikalliset kulttuurit voi rajoittaa vaan kansalaistanssiin ja lauluihin ja eikä tarvitse mitään julkaista ukrainankielisiä kirjoja tai mitä tahansa pieniä niin kuin kulttuurin kirjoja, eikä kannata edes kouluttaa. Että sen ukrainan kielen mahdollisuuksia saada koulutusta ukrainan kielellä oli todella niin kuin ajettu alas Neuvostoliiton aikana. Ja kun Ukraina itsenäistyi, taas tuli mahdollisuus vihdoin toimia tämän niin kuin vielä tsaarin aikana ja neuvostoaikan rusifikaation politiikan niin kuin vastaan. Eli vahvistaa Ukrainan kulttuuri, Ukrainan kieli, Ukrainan identiteetti.
Arseni Svinarenko, sinä kerroit kasakoista parinkin otteeseen niin, ja mainitsit, että se on jollakin tavalla symboloi Ukrainaa, niin miten se näkyy identiteetissä, kasakkakulttuuri, onko heitä vielä peräti Ukrainassa?
No, jokainen ukrainalainen on kasakka tavallaan. Ja erityisesti kun vielä sanoi, että mitä Zelenski sanoi, että jokainen ukrainalainen on presidentti. Ja se on yksi tämmöinen iskulause Zelenskillä on ollut. Ja se kulki hyvin semmoinen kasakkan poliittisen ajattelun mukaan, että jokaisella kasakkalla on oikeus vaikuttamaan kasakkan yhteisön, yhteiskunnan, politiikan. Jokainen kasakka voi olla tullut valituksi kasakkan päälliköksi. Ja näin se on ollut mun mielestä. Tämä on se erittäin tärkeä elementti tässä kasakkan perinnessä, mitä Ukrainassa on. Sen merkitys on just se, että aika monet siitä puhuvat, joka Kotlerievski tai aika monet ukrainalaiset historioitsijat puhuvat siitä, että ukrainalaiset ja just niin kuin osa tätä kasakan kulttuuria on se, että ei hyväksytään, että olisi joko itsevaltio hallitsemassa ukrainalaista valtiota tai yhteiskuntaa. Se ei ole se autoriteetti. Yhden henkilön autoriteetti ei ole normi. Normi on se, että on vuoropuhelu tapahtuu jatkuvasti, että jokaisella on oikeus vaikuttamaan. Ja se on vahvasti tullut sitä kasakan poliittisesta järjestelmästä. Ja se on mun mielestä, tai niin kuin kasakan perinnössä on perintö sillä tavalla on merkitty erittäin tärkeä juuri nyt. Ja se oli näkyvissä, sanotaan niin, se oli näkyvissä Euromaidanin aikana erittäin vahvasti. Osa mun kollegoita kutsuvat, että sen kansallisjärjestöjen mielenosoitus, mitä oli Euromaidanin aikana, oli ihan kuin siege, eli niin kuin kasakkan valtion. Eli Euromaidan, kun se on lähtenyt 2013, siellä oli kaksi leiriä. Yksi leiri oli poliittiset puolueet, opposition puolueet järjestävät omat niin kuin tapahtumat, niillä on ollut oma lava, omat puhujat, omat teltat ja niin eteenpäin. Ja sitten oli ne kansalaisjärjestöt ja tavalliset kansalaiset, aktivistit, volontöörit, vapaaehtoiset, niillä on vähän niin kuin erilainen toinen puoli sitä aukiota keskustaa, jossa oli jostain niin kuin siege. Eli kutsutaan se niin kuin kasakkan valtion tavallaan pienimmässä mittakaavassa. Myöhemmin ne yhdistyvät yhteen, mutta tämä näkyy jatkuvasti katukuvassa, mielenosoituksen katukuvassa, että tämä osallistuminen, ihmisten osallistuminen politiikkaan on osa tätä niin kuin pidempää kehitystä, pidempää niin kuin osa tätä niin kuin kulttuuria, että on niin kuin olemme kosakkoja. Me ei pelkästään niin kuin osallistu, me olemme valmiina myös puolustamaan sitä meidän oikeus osallistua ja vaikuttamaan yhteiskuntaan ja politiikan. Ukrainalaiset, jotka ovat nyt liittyneet armeijan tai valmiina taistelemaan, ne ovat just puolustamassa mun mielestä tätä vapautta, että oikeutta että elää ilman tsaaria. Oikeutta vaikuttamaan politiikkaan, oikeutta vaikuttamaan yhteiskuntaan ja oman elämään.